Armo ja rauhaa Jumalalta ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta. Meillä nyt on aiheena pyhitys. Ensimmäinen oli Raamattua koskeva Raamattutunti, toinen pelastusta ja tämä kolmas pyhitystä. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 6. luvussa. Kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opinmuodolle, jonka johtoon te olette annet. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Tässä Paavali sanoo nämä asiat oikeassa järjestyksessä. Mutta ennen kuin käymme tähän varsinaiseen Raamatun tutkisteluun, niin haluaisin mainita joitakin tärkeitä asioita Lutherin elämässä. Sillä se, mitä Lutherin elämässä tapahtui, on sitten kantanut hedelmää luterilaisen kirkon elämässä. Luther joutui Raamattua koskevan kysymyksen eteen erityisesti keväällä 1521. Saksan laajan valtakunnan, se oli niin laaja, että siihen kuului silloin Espanjakin, sen laajan valtakunnan valtiopäivät olivat Wormsin kaupungissa Reinjoen lähellä. Ja Luther kutsuttiin sinne. Hän oli valtiopäivien edessä. Se oli keisari Karle V, joka oli pari vuotta aikaisemmin noussut valtaistuimelle, sillä oli myöskin korkea-arvoinen paavin lähettiläs mukana. Ja sinne oli koottu Lutherin kirjoja. Kysyttiin Lutherilta, tunnustiko hän nämä kirjat omikseen. Hän katsoi niitä ja sanoi, että kyllä ne ovat hänen kirjoittamia. Sitten häntä vaadittiin luopumaan niistä perustotuuksista, raamatullisista perustotuuksista, mistä hän oli kirjoittanut ja puhunut. Hänhän oli myöskin teologian professori Wittenbergin yliopistossa. Hän vastasi, vastauksena hän pyysi ensin mietintäaikaa seuraavaan päivään. Hänelle annettiin se ja hän valvoi suuren osan yötä ja ääneen rukoili ja joku ystävä sitten kuuli oven takaa ja kirjoitti muistiin. Ja Luther uudistuvasti pyysi, että Jumala vahvistaisi häntä ja antaisi hänelle viisautta. Ja kun hän sitten seuraavana päivänä oli valtiopäivien edessä, ja häntä vaadittiin peruuttamaan ne raamatulliset totuudet, mitä hän oli opettanut ja julistanut, niin hän vastasi, tämä on hänen vastauksensa loppupuolelta vain, että ihmisen ei ole hyvä toimia omaa tuntoa vastaan. Luther sanoi, että minä olen omassa tunnossani Jumalan sanan vanki, enkä voi sen tähden peruuttaa. Jumala minua auttakoon, aamen. Niin olemmekohan me luterilais nykyään yleensä omissa tunnoissamme Jumalan sanan vankeja? Lutheria vaadittiin peruuttamaan raamatulliset totuudet, joita hän oli opettanut ja saarnannut, joista oli kirjoittanut, valtion ja kirkon kirouksen uha. Jos et peruuta, niin joudut sekä valtion että kirkon kiroukseen. Valtion kirous merkitsi sitä, että oli henkipatto. Valtion puolesta se oli vain ansiollinen teko, jos joku olisi tappanut Lutherin. Mutta Luther oli omassa tunnossaan Jumalan sanan vanki. Olemmeko me luterilaiset sellaisia? Tässä asiassa Luther seurasi apostoleja, kun apostoleja kiellettiin julistamasta evankeliumia Jeesuksen nimessä. He vastasivat, että Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Vaikka sen ajan uskonnolliset johtajat, juutalaiset uskonnolliset johtajat, rangaistuksen uhalla vaativat apostoleja lopettamaan. He vastasivat, Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Valitettavasti nykyajan luterilaiset eivät ole oikein apostolisia eivätkä luterilaisia tässä suhteessa. Olikohan 1958, kun valtion hallitus Ruotsissa vaati hyväksymään naispappeuden. Kirkko alistui. Ei tehnytkään niin kuin apostolit, ei sanonut hallitukselle, Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä, vaan kumalsivat, että me nöyrästi noudatamme hallituksen päätöstä, vaikka se oli Raamatun vastaan. Luther ei tehnyt niin. Hän joutui aivan pian sen jälkeen, Worms valtiopäivien jälkeen, valtion ja kirkon kiroukseen. Ja kun hän oli kotiin matkalla, niin erässä metsäisessä paikassa ratsuväen joukko hyökkäsi sitä kulkuetta vastaan, tai ei oikeastaan vastaan, vaan puolesta. Tempasivat Lutherin ja veivät mukana. Ystävät säikähtivät, mitä nyt tapahtui. Mutta ei kestänyt kauan, kun tuli tieto, että se olikin Saksin vaaliruhtinas Friedrich Viisaan, Lutherin ystävän teko. Hän oli järjestänyt sen, että hänet tällä tavalla temmattiin pois ja vietiin Wartburgin linnaa sitten turvapaikkaan. Se kuului Saksin vaaliruhtinaskuntaan. Ja Jumala käänsi sen hyväksi silläkin tavalla, että kun Lutherilla ei ollut sitä muuta tehtävää, hän muutamassa kuukaudessa käänsi Uuden testamentin saksan kielen. Se on maailman ennätys kai se, että muutamassa kuukaudessa kääntää Uuden testamentin saksan kielen. Ja siitä tuli pian siunaus Suomeenkin. Mikael Agricola opiskeli Wittenbergissä. Se oli kyllä aika paljon myöhemmin. Se oli kai siinä 1540 vaiheella. Oli siellä muitakin Suomesta, ainakin eräs Teitti-niminen mies. Ja jo Wittenbergissä Agricola alkoi kääntää uutta testamenttia suomen kielelle. Ja hän sai sen valmiiksi niin, että se ilmestyi painosta 1548. Siitä asti siis suomalaisilla on ollut ainakin uusi testamentti omalla kielellä. Ja koko Raamattu sitten ilmestyi 1642. Mutta Agricola kyllä oli kääntänyt jo osia, muitakin osia Raamatusta. Mutta kun oli Ruotsin, Suomen ja Venäjän välillä sota ja oli kysymys rauhan sopimuksesta, Agricola lähetettiin Moskovaan. Se oli aika matka hevosella ajaa ja reessä ajaa talvipakkasessa. Ja kun hän oli paluu matkalla, niin hän kuoli viipuriläinen uudella kirkolla. No Jumalalle kiitos Agricolasta. Hänkin seurasi Lutherin esimerkkiä, tahtoi totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Ja meidän aikanamme tämä on eräs uskovien polttavimmista kysymyksistä, kun kirkon johto ja valtion johto saattaa vaatia sellaista, mikä on vastoin Jumalan sanaa. Sanommeko me Lutherin kanssa, Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä, olemme omissa tunnoissamme Jumalan sanan vankeja. Emme voi taipua. Ruotsissa täällä taivuttiin nöyrästi, kun valtio vaati, mikä oli Raamatun vastaista. Niin on tehty paljolti Suomessakin. Mutta kummassakin sekä Ruotsin että Suomen kirkossa on kyllä paljon pappeja ja mallikkokristittyjä, jotka tahtovat seurata apostoleja ja Lutheria näissä asioissa, totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Ja tämä asia tulee ehkä entistä polttavammaksi. Raamatun mukaan lopun ajat ovat suuren luopumuksen aikaa. Ja kysymys on siis siitä, pysymmekö me uskollisina Jumalan sanassa vai ei. Tämä on hyvin ratkaiseva asia myöskin pyhityksessä. Mutta sitten Lutherilla oli jo aikaisemmin sellaisia kriisiaikoja, vaikeita aikoja, jolloin hänellä oli selvitettänä vaikeita kysymyksiä. Ensimmäiset kaksi koski pelastusta. Siitähän meillä oli eilen puheen Raamattu tunnilla. Ja Luther oli oppinut roomalaiskatolisessa kirkossa, joka oli silloin oikeastaan ainoa kirkko, mikä oli länsimailla olemassa, että ihmisen piti tulla todellisesti katuvaksi niin, että hän rakkaudesta Jumalaan katui syntejä. Ja vain siinä tapauksessa rippikin voi tuoda apua. Ja Luther yritti tätä tietä, mutta koskaan hän ei löytänyt itsessään sellaista rakkautta. Hänen esimiehensä Johann von Staubitz, joka muun muassa oli Wittenbergin yliopiston Raamatun selitysopin professori ja oli augustinaismunkkikunnan esimies Saksassa, antoi Lutherille hyvän neuvon. Ja se oli niin hyvä neuvo, että Luther opetti sitä sitten elämänsä loppuun asti. Ei Jumala vaadi sitä, että ihminen ensin ehtona anteeksi saamiselle rakastaa Jumalaa niin, että vihaa syntiä. Staubitz selitti, että se on mahdoton vaatimus. Ei kukaan voi rakastaa Jumalaa niin, että vihaa syntiä, ellei ole ensin tullut uskoon, päässyt armon osallisuuteen. Vasta armosta osallisena seuraa tämä pyhitykseen kuuluva asia, että voi rakastaa Jumalaa yli kaiken. Se on Jumalan rakkauden ja hänen pyhän henkensä vaikutus meissä, eikä syntien anteeksi saamisen edellytys. Syntien anteeksi saamisen edellytys on vain se, että tunnustaa olevansa syntinen ja armoa tarvitseva. Yhtyy publikaanin rukoukseen, Jumala ole minulle syntiselle armonne. Minä olen syntinen. Ei, että minä olen Jumalan rakastava, vaan että minä olen syntinen, mutta Jumala ole minulle armollinen. Ja kun sitten saa Jeesuksen veressä synnit anteeksi, niin pyhä henki siinä kirkastaa sillä tavalla Kristuksen rakkautta, että sitten vasta alkaa rakastaa Jumala. Ei kukaan etukäteen voi rakastaa, sillä tämä rakkaus Jumalaan on pyhityksessä aivan perusasia. Ja niin kuin Paavali tässä lukemassani kohdassa puhuu, että synnistä vapautettuna olette Jumalan palvelijoiksi tulleet. Jumalan palveleminen seuraa vasta sitten, kun on saatu synnit anteeksi. Urho Muroma monesti puhui siitä, mitenkä mieletöntä on se, että kuolleita yritetään saada elävien töihin, niin kuin hän sanoi. Että hengellisesti kuolleita koitetaan opettaa elämään kristillisesti. Sehän on täysin mahdotonta ja mieletöntä. Ei kukaan voi elää kristillisesti eikä palvella Jumalaa ennen kuin hänen elämässään on tapahtunut se, mistä Paavali tässä kirjoittaa. On tullut synnistä vapautetuksi syntien anteeksi antamuksen ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuulijaisiksi sille opimuodolle, jonka johtoon tulette annetun. Ei kukaan ihminen tule kuulijaiseksi Jumalan sana opetuksille ennen kuin on saanut syntinsä anteeksi ja uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Se on elävän työtä ja ihminen on hengellisesti elävä vasta, kun on syntynyt uudesti ja tullut uskoon. Mutta sitten vaikka Luther sai Staubitzilta hyvinkin ratkaisevaa apua, kun hän sai armon uskoa syntien anteeksi antamukseen, kun Staubitz oli hänelle selittänyt, että ei sen edellytyksenä ole, että rakastaa Jumalaa, vaan sen seurauksena ja hedelmä. Ja Luther myöhemmin kirjoitti, että tämä Staubitzin avun kautta evankeliumin ensisäteet alkoivat loistaa hänen sydämeensä. Mutta sitten 1518 vuoden loppupuolella Lutherilla oli uusi vaikeus. Hän joutui roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa olevien sanojen eteen vanhurskason elävä uskosta. Ja hän oli tottunut ajattelemaan, että vanhurskaus on sitä, että Jumala on oikeudenmukainen, hän oikeudenmukaisesti palkitsee ja rankaisee. Mutta tällä perusteella Luther ei löytänyt rauhaa. Mutta sitten kun hän rukoili ja taisteli, tämän sanan edessä, niin kuin hän itse sanoi, että hän aivan kuin kolkutti tämän sanan ovelle, että mitä siellä on sisällä. Jumalan henki kirkasti hänelle sen, että se vanhurskaus, josta uskova elää, on Kristuksen uhrilla, hänen lunastustyöllään valmistettu anteeksi antamuksen vanhurskaus. Se on vanhurskaus, jonka Jumala antaa lahjan. Kun ihminen on sen tarpeessa ja rukoilee armoa, niin Jumala lukee tämän armoa etsivän hyväksi poikansa uhrin Golgatalla. Oikeastaan se on Jumalan itsensä uhri. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja kun Jumala lukee armoa etsivän syntisen hyväksi, aivan kun panee hänen tililleen se, mitä Kristus on tehnyt, siinä tapahtuu vanhurskauttaminen. Ei vanhurskauttaminen ole vanhurskaaksi tulemista, vaan että Jumala lukee meille vanhurskaudeksi poikansa Kristuksen työn. Jumala vanhurskauttaa tällä tavalla jumalattoman. Luther oli oppinut Rooman kirkossa, mitä siellä oli opetettu, että Jumala lukee vanhurskaaksi sen, joka on tullut vanhurskaaksi. Mutta nyt hän oppi Paavalilta, kun Jumalan henki sen kirkasti, että ei Jumala sillä tavalla vanhurskauta, sillä sellainen vanhurskauttamisen tapa on ihmiselle mahdoton. Vaan hän vanhurskauttaa jumalattomaan. Meidän ei tarvitse ollakaan muuta kuin jumalattomia ja tunnustamme sen, mutta rukoilemme armoa. Ja Jumala vanhurskauttaa lukemalla meidän hyväksemme sen, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Efesolaiskirjeen 1.7 Paavali kirjoittaa siitä, mitenkä me olemme vanhurskautetut Jeesuksen veressä. Kun Jumala lukee Jeesuksen veren armon, kun meillä on lunastus hänen verensä kautta, meillä on syntien anteeksi antamus ja me olemme Jumalan edessä silloin vanhurskaita tämän Jeesuksen veri uhrin tähden ja sen perusteella, kun Jumala lukee sen meidän hyväksi. Mutta samalla kertaa sitten Jumala antaa myöskin pyhän henkensä. Mutta vanhurskauttamiseen kuuluu vain tämä, että Jumala lukee meidän hyväksemme Kristuksen lunastustyön meille vanhurskaudeksi. Itsessämme me olemme vain syntisiä, eikä Jumala muuta meiltä vaadikkaan, kuin että me sen tunnustamme ja armoa rukoilemme. Ja tämä on sitten pyhityksen lähtökohta ja perustus. Kun Lutherille selvisi tämä, että hän saikin uskoa Kristuksen lunastustyön itselleen vanhurskaudeksi, niin se teki hänet niin onnelliseksi, täytti sellaisella rauhalla ja ilolla, että hänestä oli niin kuin hän olisi astunut paratiisiin sisään. Mutta sitten Lutherilla oli vielä yksi vaikea tuollainen murroskohta. 1524 Erasmus Rotterdamilainen, joka oli sen ajan tunnetuimpia teologia, niin kuin nimikin osoittaa, hän oli Hollannista, Rotterdamista kotoisin, vaikkei asunutkaan siellä. Hän julkaisi teoksen vapaasta tahdosta, De libero arbitrio. Ja hän puolusti siinä käsitystä, että ihmisellä on vapaa tahto tehdä oikeita ratkaisuja näissä pelastusta koskevissa asioissa. Luther ei voinut olla vastaamatta siihen. Hän julkaisi kirjan orjallista tahdosta, De servo arbitrio. Se on muutamia vuosia sitten ilmestynyt suomeksikin evankeliumiyhdistyksen julkaisemana. Sen suomalaisen painoksen nimenä on sidottu ratkaisuvalta. Ja Luther käsittelee siinä sitä kristillisen kirkon piirissä uudistuvasti esiin noussutta vaikeaa kysymystä, mikä on suhde Jumalan armovalinnan ja ihmisen vastuun välillä. Ja Luther tuli siinä kirjassaan siihen tulokseen, että tämä on sellainen asia, joka meille ihmisille on mahdoton ratkaista. Armon valokaan ei ratkaise sitä suurta ongelmaa, että mikä on suhde Jumalan armovalinnan ja pelastavan työn ja meidän ihmisen vastuun välillä. meidän on tyydyttävä siihen, että me elämme jännityksessä näiden kahden välillä voimatta sitä ratkaista omalla ymmärryksellä. Toisaalta meidän pelastuksemme riippuu kokonaan Jumalan armosta ja valinnasta. Apostolien tekojen 13. luvussa puhutaan siitä, mitenkä ne tulivat silloin uskoon, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Ne tulivat uskoon, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Mutta toisaalta Raamattu useita kertoja puhuu, että jos te kuulette Herran äänen, älkää paaduttako sydämiä. Tässä on ihmisen vastuu. Toisaalta se riippuu siis Jumalan säätämyksestä, armon valinnasta. Toisaalta me olemme tässä asiassa vastuussa. Tätä asiaa kukaan ei ole pystynyt ratkaisemaan. Lutherkin tuli siihen tulokseen, että ei armovalokaan tätä ratkaise. Se ratkeaa vasta sitten, kun pääsemme kirkkauden valtakuntaan. Kirkkauden valtakunnan valo vasta sen meille selvittää. Ja ilmeisesti Jumala on nähnyt hyväksi panna lapsensa täällä maan päällä näiden kahden väliseen jännitykseen ilman, että voivat sitä ratkaista. Toisaalta kaikki riippuu Jumalasta ja toisaalta me olemme vastuussa. Ja siihen meidän on asia jätettävä ja odotettava sitten parempaa ymmärrystä siellä kirkkauden valtakunnassa. Ja tämä koskee myöskin pyhitystä. Me olemme tässäkin asiassa näiden kahden välisessä jännityksessä. Paavali esittää tämän noin lyhyesti Filippiläiskirjeen 2. luvussa. Hän kirjoittaa siellä, toimikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Mutta hän sitten jatkaa, sillä Jumala on se, joka vaikuttaa teissä tahtomiseen ja tekemiseen, että hänen hyvää tahtonsa toteutuisi. Nämä kaksi asiaa ovat tässäkin. Toimikaa pelolla ja vavistuksella, että olette tästä asiassa vastuussa. Mutta älkää kuvitelko, että itse voitte asian hoitaa. Jumalan on vaikutettava tahtominen ja tekeminen. Jumala, taivaallinen Isä, on ilmeisesti nähnyt, että meille on terveellistä elää näiden kahden jännityksessä voimatta asiaa selittää ja panna turvaamme häneen. Mutta kun ajattelemme nyt tämän raamatutunnin aihetta, pyhitys, niin perusasia siinä on se, minkä jo luin roomalaiskirjeen 6. luvusta. Te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annettu. Nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. On turha yrittää saada ihmistä Jumalan tahdon tekijäksi, vaan se toteutuu vasta sitten, kun ihminen on tullut synnistä vapautetuksi. Silloin hedelmänä on pyhitys. On tärkeää osata erottaa toisistaan vanhurskauttaminen ja pyhitys. Se on meidän aikanamme erityisen tärkeää. Olen tainnut siitä ja vähän puhuakin, sillä nyt tammikuun 11. päivä kirkolliskokous hyväksyi viralliseen käyttöön uuden raamatun käännöksen. Ja siinä vanhurskauttamisen ja pyhityksen välinen suhde on perustavasti roomalaiskatolinen. Vanhurskauttamisesta tässä uudessa käännöksessä opetetaan uudistuvasti, että se tapahtuu sillä tavalla, että Jumala tekee vanhurskaaksi ja ihminen tulee vanhurskaaksi. Että se ei siis ole sitä, että Jumala lukee poikansa lunastustyö meidän hyväksi. Ja että me olemme vanhurskaita vain sen kautta, että Jumala lukee Kristuksen meille valmistaman vanhurskaan meidän hyväksi. Mutta nyt roomalaiskatoliseen tapaan tässä uudessa raamatun käännöksessä, joka tulee virallisesti käyttöön adventtina tänä vuonna. Siinä opetetaan, että vanhurskauttaminen onkin vanhurskaaksi tekemistä ja vanhurskaaksi tulemista. Ja kun Jumala näkee ihmisen tulleen vanhuskaaksi, hän sitten hyväksyy hänet sellaiseksi. Ja juuri tämä oppi pani Lutherin suureen ahdistukseen ja selvisi siinä niin sanotussa tornikokemuksessa, jonka nimi johtuu siitä, että hänen työhuoneenaan oli Wittenbergin luostarin rakennuksen, se oli samalla yliopiston rakennus, sen tornihuone. Ja nyt täällä me luterilaisessa kirkossa Suomessa tahdotaan kansa tällä väärennetyllä Raamatun käännöksellä palauttaa siihen roomalaiskatoliseen oppiin, joka tuotti Lutherille niin suurta ahdistusta ja vaikeutta, ja josta hän selvisi Jumalan ihmeen kautta tornikokemuksessa. Niin Suomessa kuin Ruotsissakin on papiston ja kirkkokansan piirissä liike, kummassakin on liike, joka ei hyväksy naispappeutta, mutta oikeastaan kummassakin sekä Ruotsissa että Suomessa on uudistuvasti korostettu, että naispappeus ei ole tässä pääasia, vaan pääasia on se, ollaanko uskollisia Jumalan sanalle. Ja niin se on Suomessakin, sillä niin sanotussa Paavalin synodin liikkeessä, siinäkin on painotettu uudistuvasti sitä, että pääkysymys ei ole naispappeus, vaikka sekin on tärkeä, vaan pääkysymys on se, olemmeko me Jumalan sanalle uskollisia. Ja nyt Suomessa olemme niin pahassa tilanteessa, että jos me tahdomme olla uskollisia viralliselle, virallisesti hyväksytylle Raamatun käännökselle, me olemme pian Paavin kirkossa. Ja sitä kai he tarkoittavatkin, ne jotka ovat sellaisen käännöksen. Sillä ei vain Suomessa ja Ruotsissa, vaan monissa muissakin luterilaisissa kirkoissa on ollut jo pitkän aikaa voimakas liike Paavin kirkkoa kohti. Ruotsin kirkossa on sellainen järjestökin, joka toimii tämän hyväksi. Ja Suomessa professori Tiilillä, kun hän pääsi eläkkeelle, hän jätti luterilaisen kirkon ja liittyi roomalaiskatoliseen kirkkoon. Kaikki sellaista on tapahtunut Ruotsissakin. Mutta tämä on hyvin vaarallista. Jos me vanhurskauttamisopissa joudumme perustautumaan pyhityksi. Jos vanhurskauttaminen ei olekaan enää pyhityksen perustus, vaan pyhitys on vanhurskauttamisen perustus. Silloin on niin kuin joskus on sanottu, että on pantu kärrit hevosen eteen. On pantu asiat vaarallisella tavalla väärään järjestykseen. Ja tästä väärästä järjestyksestä kyllä tulee paljon ahdistusta. Ja varmaankaan monet eivät siitä sillä tavalla selviä, kuin Luther selvisi siitä Jumalan pyhän hengen armotyön kautta. Mutta nyt me olemme tilanteessa, jossa pyhityksen eräs perusasia on pidettävä käytännössä. Ja käytäntö on se, että kun kirkossa esitetään jotakin sellaista, mikä on Raamatun vastaista, meidän on apostolien kanssa sanottava, Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Ja meidän on Lutherin kanssa sanottava, minä olen omassa tunnossani Jumalan sanan vanki, enkä voi suostua tähän epäraamatulliseen oppiin tai muuhun epäraamatulliseen asiaan. Ja pyhityksessä onkin kysymys uskollisuudesta Jumalan sanalle, aivan perusasia. Minä olen jo muistaakseni maininnut täällä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa olevan Jeesuksen sanan. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Itse asiassa tähän Jeesuksen sanaan sisältyy se, että vasta sitten, kun me olemme evankeliumin totuuden uskomalla, tulleet vapautetuiksi, synnistä vapautetuiksi. Ja vasta sen jälkeen me voimme todella seurata Jeesusta. Ja sama asiahan on tässä roomalaiskirjeen 6. luvussa. Ensin on se, että Jumalan armon ja uskoon tulemisen kautta vapaututaan synnin vallasta. Ja vasta sitten käyvät toteen sanat. Kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Siis pyhitys ei sisälly vanhurskauttamiseen, mutta se on kyllä osa pelastuksesta. Meidän kirkkomme tunnustuskirjoissa selitetään näitä asioita oikein hyvin. Tuolla on 10 kappaletta pöydälle kirjoja, pieniä kirjoja, synti, armo ja uusi elämä. Minä olen koonnut siihen kirjaan meidän kirkkomme, luterilaisen kirkkomme tunnustuskirjeen opetuksia eri asioista, myöskin tästä asiasta. Ja nyt siinä sekavana aikana, jolloin monenlaiset harhat riepottelevat luterilaisen kirkkojen jäseniä, olisi hyvin tarpeen tutkia tarkkaan ja panna mieleen, mitä meidän kirkkomme tunnustuskirjat opettavat, sillä ne opettavat uskollisesti sitä, mitä Luther opetti ja mitä Raamattu opetti. Niiden hinta on vain 40 kruunua, niitä on siellä 10 kappaletta, mutta älkää te nyt Suomen suomalaiset viekö niitä täällä, vaan jätetään ne tänne Ruotsin suomalaisille. Suomessa on kyllä kansanlähetykselläkin saatavana tätä kirjaa, se onkin pääasiassa kansanlähetyksen myytävänä. Suomessa sen hinta on 30 markkaa, mutta kruunun arvo on vähän pienempi kuin markan, niin täällä se on 40. Vanhurskauttamisen ja pyhityksen keskinäinen suhde, joka on meidän käytännöllisen kristillisyytemme kannalta hyvin tärkeä, koska meidän on ensin tultava synnistä vapautetuiksi. Ja se tapahtuu vanhurskauttamisessa. Vanhurskauttamisessa me saamme syntimme anteeksi ja meistä tulee Jumalan edessä, Jumalan armollisen hyväksi lukemisen kautta vanhurskaita ja pyhiä. Olemme astuneet sisälle Jeesus-ovesta. Ja Jeesus-ovesta sisälle astunut on synnistä vapautettu. Ja sitten siitä seuraa hedelmänä pyhitys. Siitä seuraa hedelmänä, että me emme tahdo enää palvella syntiä, emmekä noudattaa synnillisiä haujamme ja himojamme, vaan haluamme kaikessa ojentaa elämämme Jumalan sanan mukaan. Ja Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen 2. luvussa siitä, että jos joku yrittää palvella Jumalaa toisin kuin Jumalan sana opettaa, se on vain lihan tyydyttämiseksi, sillä ei ole mitään arvoa. Siis Raamatun arvovalta ja Jumalan palveleminen ja pyhityselämä ovat näin kiinteästi toisiinsa sidottuja, että jos me emme sydämestämme ole kuuliaisia Jumalan sanalle ja pidä sitä kaikessa ohjeena, kaikessa kilvoituksessamme ja Jumalan palvelemisessa, jos emme sitä pidä ohjeena, niin Raamatun mukaan sillä ei ole mitään arvoa. Se on vähän ihan turhaa inhimillistä uskonnolla leikkimistä. Jumala ei hyväksy muunlaista pyhitystä eikä muunlaista kilvoitusta kuin se, mikä on hänen sanansa mukaista. Ja eräs perusasia pyhityskilvoituksessa on se, että me Jumalan pyhän hengen armon kautta tahdomme ajatuksemme, tunteemme ja tahtomme ja koko elämme ojentaa Jumalan sanan mukaan. Tämähän sisältyy jo mainitsemani Jeesuksen sana Johanneksen 8. luvussa. Jos te pysytte minun sanassa, niin te totisesti olette minun opetuslapsia. Jeesuksen opetuslapsena oleminen on pyhityksessä elämistä. Ja Raamattu puhuu tästä pyhityksestä monelta eri näkökannalta. Emme yhdessä Raamattutunnissa voi läheskään kaikkeen kiinnittää huomiota, mutta otamme nyt Paavalin kirjeestä roomalaisille erään kohdan, joka sisältää tämän tärkeän puolen pyhityskilvoituksessa. Paavali kirjoittaa täällä roomalaiskirjeen 7. luvussa, mitenkä hänellä oli omassa elämässään kilvoitus lihan ja hengen välillä. Hän koki sen, mitenkä laki on pyhä, käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä, mutta synti asui hänessä vielä uskovanakin. Mutta sitten hän kirjoittaa, laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen myyty synnin alaisuuteen. uskovassakin on vielä liha, turmeltunut liha, taipumus syntiin. Ja Luther, eikö Paavali sitten jatkaa, jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Mutta sitten hän vähän myöhemmin kirjoittaa, niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni, on piintynyt minuun. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan. Tämä lihan ja hengen taistelu on jatkuva asia uskovan ihmisen elämässä. Vaikka todellinen pyhityselämä alkaa siitä, kun on saanut armon tulla uskoon, uudesti syntynyt Jumalan lapseksi, niin siitä huolimatta elämän loppuun asti on tämä lihan ja hengen välinen taistelu. Ja Paavali kirjoittaa tästä enemmän roomalaiskirjeen 8. luvussa, jossa hän sanoo painokkaasti, jos te lihan mukaan elätte, teidän on kuoltava. Mutta jos te hengellä kuoletatte lihan työt, te saatte elää. Siis liha on turmeltunut, liha on meissä vielä. Mutta jos me rupeamme noudattamaan lihan haluja ja himoja, meille tulee hengellinen kuolla. Mutta ratkaisu on se, että me hengellä kuoletamme lihan työt. Jumalan hengen, pyhän hengen armoon turvaten pyydämme, että hän painaisi alas ja tukahuttaisi lihan työt, että me niitä noudattaisi. Vaikka meidän turmentuneessa luonnossamme onkin edelleen tämä taipumus syntiin, me emme saa sitä noudattaa. Jos me sitä noudatamme, meissä olevaa synnillistä taipumusta, siitä tulee hengellinen kuolla. Näin vakava asia on. Ja kun asia riippuu Jumalan pyhän hengen työstä, meillä on hyvä toivo. Jumalan pyhä henki on kyllä voimallinen uskovaa ihmistä niin kuljettamaan ja hoitamaan, että hän ei antaudu noudattamaan vihansa ja haluja ja himoja. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 7. luvussa, sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Tämä on pyhän hengen vaikuttama mieli. Ilolla yhtyy Jumalan lakiin, siihen mitä Jumala sanassa opettaa ja käskii. Siihen meidät kutsuttiin jo kasteessa, kun sen yhteydessä luettiin Jeesuksen sanat, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tämä on meidän pyhitysohjelmamme. Pitää kaikki, mitä Kristus on käskenyt. Mutta se ei toteudu meidän omilla voimillamme. Se toteutuu vain, kun pyhä henki pyhittää ja hallitsee meitä. Jos me olemme hengen kuljetuksessa, niin me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos käy niin, että me huonon valvomisemme johdosta lankeamme syntiin, niin ei tilanne vielä ole toivoton. Kun Jeesus oli viimeistä iltaa opetuslastensa kanssa, niin siinä samassa iltakokouksessa, jossa he söivät pääsiäislampaan, jossa Jeesus asetti ehtoollisen, hän pesi myöskin opetuslastensa jalat. Ja kun Pietari ei oikein ymmärtänyt, mistä oli kysymys, ja sanoi, että sinä et ikinä pese minun jalkojani, oli tuosta väärässä nöyryydessä. Hän piti sitä sopimattomana, että Jeesus, mestari ja Herra, pesisi hänen jalkansa. Mutta Jeesus sanoi, jos minä en pese sinun jalkojasi, sinulla ei ole osuutta minun kanssa. Silloin Pietari havahtui, jos hän menettää osuuden Jeesuksen kanssa, silloin kaikki menee. Ja silloin Pietari pyysi, älä pese vain jalkojani, vaan kädet ja pää. Jeesus sanoi, että pesty ei tarvitse muuta kuin jalat pestää, niin hän on kokonaan puhdas. Jeesus tässä opetti noin havaintoesimerkillä, miten uskova ihminen, Jeesuksen opetuslapsi, tarvitsee uudistuvaa puhdistusta. on tarpeen uudistuvasti nöyrtyä katuen tunnustamaan synnit ja rukoilemaan armoa. On tarpeen uudistuvasti pyytää puhdistusta Jeesuksen veressä. Ja siinä tilaisuudessa Jeesus sanoi, että niin kuin minä olen pessyt teidän jalkanne, teidänkin tulee pestä toistenne jalat. Ei Jeesus tule nyt meidän luoksemme näkyvässä muodossa, vaan hän tahtoo, että uskovat ihmiset keskenään toimittavat tätä hänen säätämänsä työtä. Toisin sanoen sieluhoidossa saa tunnustaa synnit jonkun uskovan ystävän läsnä ollessa, joko papin tai muun uskovan. Pääasia on se, että on hengellinen pappi. Papi virassa oleva, joka ei ole hengellinen pappi, joka ei ole uskova Jumalan lapsi, ei ole pappi ollenkaan. Luther puhui siitä, että ei paavin eikä piispankaan antama vihkimys tee kenestäkään pappia. Todellinen pappeus perustuu omakohtaiseen uskoon ja sitten tähän Jeesuksen antamaan tehtävään. Hän on antanut kaikille uskovilleen tehtävän sitoa ja päästää nuhdella synnistä ja katuvalle julistaa hänen nimessään ja hänen veressään syntiä anteeksi antamusta. Tämä on eräs pyhityskilvoituksen keskeisiä asioita. Tällä tavalla uudistuvasti tarpeen mukaan etsiessämme armoa ja anteeksi antamusta ja puhdistusta Jeesuksen veressä ja julistamalla toisillemme anteeksi antamusta Jeesuksen veressä luottaen siihen, että hänen lupauksensa mukaan synnit ovat silloin myöskin Jumalan edessä anteeksi annetut. Tämä on pyhityskilvoituksessa hyvin tärkeä asia. Me niin helposti tahraamme oman tuntomme. Se tapahtuu aviopuolisoidenkin kesken, niin helposti siellä aviopuolisoiden kesken tulee keskinäisiä loukkauksia ja sopimatonta käytöstä. Jos siitä ei tehdä parannusta ja anneta anteeksi rikkomusta Jeesuksen veressä, niin siitä voi seurata avioliiton särkyminen. Mutta jos näitä Raamatun opetuksia seurataan, ja milloin tahansa mies tai vaimo käyttäytyy sopimattomasti puolisoaan kohtaan, niin se on syytä pyytää anteeksi, ja se, jota vastaan on rikottu, antaa sitten anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja asiat korjaantuvat sillä tavalla. En minäkään ole rakkaan vaimoni kanssa muuten selvinnyt, on täytynyt tehdä tätä keskinäistä jalkojen pesua. Ja kun on saatu taas uudestaan vakuutus siitä, että synnit ovat anteeksi annetut, sitten voi taas Jumalan rauha sydämessä jatkaa kilvoitusta. Kun Paavali kirjoittaa näistä asioista monissa kirjeissään ja kirjeen loppupuolella, hän antaa monia hyviä käytännöllisiäkin neuvoja. Ja eräs neuvo aviopuolisoilla on se, että keskinäisessä rakkaudessa olkaa hellä sydämisiä toisianne kohtaan. Mitenkäs nyt tässä asiassa on, että meitä on täällä miehiä ja vaimoja. Olemmeko olleet aina keskinäisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan? Tämä kuuluu pyhitykseen hyvin tärkeän asian, mutta jos emme ole olleet, ei asia vielä ole hukassa. Mehän saatamme pyytää toisiltamme anteeksi ja antaa Jeesuksen veressä anteeksi, ja silloin synti on heitetty ne armon mereen, josta profeetta Miika kirjoittaa. Ja monesti sanottu, että kun synnit on anteeksi antamuksen kautta, Jeesuksen veressä saadu anteeksi antamuksen kautta heitetty armon mereen, ei niitä pidä enää mennä onkimaan sieltä takaisin, vaan antaa niitä olla siellä. Sekin uudelleen onkiminen saattaa tapahtua meidän lihallisuutemme vuoksi, että vaikka on luvattu anteeksi, voi vielä kantaa kaunaa sen vuoksi, ja se ei olekaan enää oikeata anteeksiantamusta. Oikeassa anteeksiantamuksessa synnit ja viat heitetään armon mereen, ja siellä niiden pitää antaa olla. Raamattu puhuu pyhityksestä puhuessaan myöskin palvelemisesta, mutta se on niin laaja asia, että me emme voin nyt oikeastaan paljonkaan tästä asiasta puhua tässä yhdessä Raamattutunnissa. Eräs tärkeä kohta tässä suhteessa on Paavalin sana Filippiläiskirjeen 4. luvussa, jossa Paavali puhuu siitä, mitenkä kunkin olisi palveltava saamiensa armolahjien mukaan. Ja kun Paavali puhuu tästä, niin meillä on kirkkoraamatussa sana täydellinen, mutta se sana ei oikeastaan merkitse täydellistä, vaan se merkitsee sitä, että uskovat ihmiset, Jumalan pyhät, valmistuisivat palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Valmistuisivat, ei kukaan meistä täydelliseksi voi tulla. Jos me yritämme tulla ensiksi täydellisiksi ennen kuin rupeamme palvelemaan saamillamme armolahjoilla, niin se taitaa jäädä tämän elämän jälkeen. Ei Raamattu sitä opeta. Me olemme syntisiä ja viallisia koko ajan. Mutta jos me teemme synnistä parannusta ja elämme armossa, niin Jumala tahtoo käyttää meitä Kristuksen seurakunnan ruumiin rakentamiseksi saamiemme lahjojen mukaan. Ja Pietari kirjoittaa tästä asiasta, samasta asiasta, 1. kirjeen 4. luvussa, jossa hän puhuu siitä, miten kunkin on palveltava saamiensa armon lahjojen mukaan. Mutta Jumala antaa siihen sitten apunsa ja voimansa. Ei Jumala koskaan vaadi sitä, että me omilla voimillamme teemme sitä, niin kuin Paavali kirjoittaa filippiläisille, että Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. Ja tämä on hyvin vapauttava asia. Ei meidän tarvitsekaan eikä pidä itse yrittää pinnistää ja ponnistaa, vaan saamme pyytää, että Jumala vaikuttaisi meissä tahtomiseen ja tekemiseen. Ja on palveltava kunkin saamiensa armolahjojen mukaan. Jumala on ja Kristus on seurakunnassa eri jäsenille antanut erilaisia armolahjoja. Esimerkiksi minua Jumala ei ole koskaan vaatinut musiikilla palvelemaan, koska minulla on oikein kuuluisalta mieheltä Heikki Klemetiltä todistus, että on kykenemätön messuamaan. Mutta ehkä on jotakin muuta, jota Jumala on voinut käyttää. Mutta on sekin siunattu asia, että on näitä veljiä ja sisaria, joilla on tämä musiikin armolahja, jolla he ovat palvelleet näilläkin päivillä. Mutta voi olla sen kanssa muitakin armolahjia. Raamattu puhuu armolahjoista monikossa. On moninaisia armolahjia, mutta me voimme todellisesti palvella niillä vain siinä tapauksessa, että meidän välimme ovat kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa. Ja jotta ne pysyisivät kunnossa, siihen tarvitaan myös uudistuvaa parannusta ja uudistuvaa puhdistusta Jeesuksen veressä. Hebrealaiskirjeessäkin sen 9. luvussa on sana, että Kristuksen veri puhdistaa meidät kuolleista töistä palvelemaan elävää Jumalaa. Siis jotta me voisimme palvella elävää Jumalaa pyhityksessä ja siihen kuuluvissa asioissa, me tarvitsemme Jeesuksen verellä puhdistetun oman tunnon. Jeesuksen veri puhdistaa oman tunnon palvelemaan elävää Jumalaa. Ja tämä on kaiken aikaa tärkeä muistaa. No niin, näin tähän lopetan, vaikka näissä asioissa olisi vielä paljonkin raamattuopetuksia. Mutta jos teille on tullut mieleen jotakin kysymyksiä, niin ehkä jonkin minuutin voimme tässä käyttää. Tämä vanhurskauttamisen ja pyhityksen ero on hyvin tärkeä asia. Ja perusasia roomalaiskatolisia ja luterilaisia, eikä vain luterilaisia, vaan yleensä protestantseja. Myöskin reformoidut ovat tässä asiassa samaa mieltä. On kysymys vanhurskauttamisen ja pyhityksen erosta. Vanhurskauttamista ei saa perustaa siihen, mitä meissä on tapahtunut. Että me olemme tulleet, niin kuin tässä uudessa suomalaisessa raamatun käännöksessä, me käytetään sanontoja, että Jumala tekee vanhurskaaksi ja ihminen tulee vanhurskaaksi. Se on roomalaiskatolista oppia. Vanhurskauttamisessa meidän on katsottava vain Kristukseen, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Ja se riittää meille vanhurskaudeksi, kun Jumala lukee meille sen. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Hän ei näe meissä mitään muuta kuin jumalattomuutta, mutta kun syntinen ihminen nöyrtyy hänen edessään, Jumala vanhurskauttaa lukemalla poikansa uhrin meidän hyväksi. Mutta Rooman kirkko ei tätä hyväksy. Tämä on perusasia, mutta sitten pyhityselämässä ja palveluksessa, niin se on hedelmää. Se on sitten se, mikä alkaa sen jälkeen, kun on käyty sisälle ahtaasta portista, Jeesus ovesta. Mutta se, mitä tapahtuu siinä portilla ja mitä tulee jatkossa hedelmänä, ne on pidettävä oikeassa suhteissa. Muuten evankelinen ja katolinen oppi näistä asioista menee sekaisin ja se on hyvin kohtalokasta. Ymmärsinköhän minä sieltä?
Minä tarkoitin sitä, että ortodoksiassa on aivan sama kuin katolisuudessa. Ai
ortodoksia kirkossa. Minä en tunne sitä niin tarkkaan, että heillä on siis sama. Niin. Ja se osoittaa, että emme me sovi ortodoksienkaan kanssa yhteen. Parasta on, että valvomme, että sopisimme yhteen Jumalan ja vapahtajan kanssa. Onkohan vielä mitä?
Sinne, jotta me pääsemme ehtoisille. Hmm. Tässä on meille annettu kansanlähetyksen taholta Karjalasta oppia. Toiset sanoo, että meidän pitää olla kirkossa, meidän pitää olla siellä Suomessa, toiset sanoo, että meidän pitää vielä lähteä sieltä pois. Mä tässä sitten sanoisin myös kansanlähetyksestä, että kansanlähetyshän on hyväksynyt tämän uuden raamatun käännöksen. Vaikka siellä on ihmisiä, jotka on hyväksynyt, se on kuitenkin hyväksynyt kansanlähetyksen. Sanoisin, että vietäisiin sinne Suomeen sellaisia terveisiä, jotta kansanlähetys myös toimisi. Ja tässä näin, että meillä olisi myös mahdollisuus päästä ehtoollisilla ja muuten, kun nämä asiat vieläkin pahenevat, jotta me ei tarvitse olla kokonaan pois ehtoollisilla, koska tämä oma Ruotsin kirkko on kuuluvia ja me puhumme suomalaisille jo enää omaa. Me puhumme Ruotsin kirkkoon ja meidän pitää toimia niin kuin Ruotsin kirkko toimii. Ja tässä kirkkokunnassa toimitaan jo sillä lailla, että messuilta kaikki on sellainen, että Rooman katolista me katsomme koko ajan niin paperista, mitä meidän pitää sanoa. Ja me voi siis esimerkiksi rukoukseen yhtyä millään lailla, jotta me pystyisimme vain katsomaan siitä, mitä meidän pitää sanoa siitä paperista, koska me ei osaa sitä vielä. Ja me ollaan mennyt täällä enemmän romaskatollisuuteen, että mennään enemmän ja enemmän ja enemmän. Me tiedämme aika paljon täällä, varmaan enemmän kuin Suomessa. Että mitä meidän pitää sitten tehdä?
Pysykää uskollisesti Jumalan sanassa, siinä mitä Raamattu sanoo. Ja kyllä sitä on eletty vaikeissa oloissa näissä suhteissa ennenkin. Ja uskovat ovat ennenkin selvinneet, kun vain pitäytyvät Jumalaan ja hänen sanansa ja Kristukseen vapahtajana. Ja tunnustavat hänen herruutensa, joka on paljon paljon yläpuolella kaikkea ihmisten arvovaltaa. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä, painakoon Jumala tämän oikein sydämille. Kyllä te tältä perustalta selviätte täälläkin ja kai sieltä jostakin löytyy Ruotsissakin silti Jumalan sanan pitäytyviä pappeja. Ja onhan myöskin asia niin, että sekä Suomessa että Ruotsissa on niin paljon vapautta, että voi järjestää omiakin jumalanpalluksia, joissa on uskova Raamattun pitäytyvä pappi toimittamassa. Kyllä tähän on vapaus. Ei täällä eikä Suomessa ketään vangita sen vuoksi, että noudattaa Jumalan sanaa. Se on vain tuommoista väärää inhimillistä taipuvaisuutta. Apostolit eivät taipuneet, vaikka sillä ylimmäinen pappi ja juutalaisten johto vaati heitä taipumaan. He eivät taipuneet. He tottelivat Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Ja jos te täällä rukoilette armoa siihen, niin kyllä Jumala sen asian järjestää ja hoitaa teille. Saattehan te omassa keskuudessannekin järjestää ehtoollisen viettoja. Meillä on siellä Ryttylässä lähetyskappeli, jossa on varmaan tänäkin päivänä ehtoollisen vietto. Kyllä me olemme kirkon sisällä, mutta emme ole tässä asiassa kirkon alaisia. Niin sanottuun viidenteen liikkeeseen, taikka Suomessa käytetään tämä kansanlähetys, tämä nimitys on saatu oikeastaan Saksasta. Saksassa on luterilaisuudessa, ja taitaa olla reformoidussakin kirkossa, kansanlähetysnimeä käyttävä Volksmission, jossa he eivät ole alistuneet virallisen kirkon harhoihin. Sillä oli, mitähän se nyt oli siinä yli 20 vuotta sitten, oli siellä eräs sellainen keskustelutilaisuus, jossa oli Raamatulle uskollinen luterilainen teologi toisella puolella, ja toisella puolella oli oikein liberaali teologi. Ja keskustelussa kävi ilmi, että he olivat varsin kaukana toisistaan, ja siellä oli mukana Hannoverin piispa Hans Lilje. Ja kun siellä pyydettiin Liljeä piispaa ratkaisemaan, että kumpaako kannan edustajat olivat sopivampia pappisvirkaan. Nämä liberaalit vai ne, jotka ovat Jumalan sanalle ja kirkon tunnustukselle uskollisia, piispa kieltäytyy ratkaisemasta tätä asiaa. Ja sillä meni sitten tämän Saksan tunnusliikkeen edustajia vielä kahden keskenkin keskustelemaan piispa Liljen kanssa. Hän edelleen kieltäytyy ratkaisemasta asiaa. Silloin nämä Saksan kansanlähetysläiset sanovat, että sitten te ette enää ole meidän piispa. Ja kyllä siellä on uskovia ja uskollisiakin piispoja ja superintendenttiä, sitäkin nimitystä käytetään. Mutta kyllähän se piispa Lilje sai piispan paikkansa pitää, mutta tämä raamatullistunnustuksellinen liike sanoutui hänestä irti ja on kaiketi sanoutunut irti kaikista liberaalipiispoista. Tehkää te samoin. Ei siellä ole heitä siitä ruvettu painoamaan eikä rankaisemaan, eikä varmasti tehdä täällä eikä Suomessakaan. Sillä mehän muistamme, mitenkä Luther, jonka mukaan meidän kirkkomme nimikin on, Luther ei suostunut ei valtion eikä kirkon arvovaltaan. Tahtoi olla uskollisia, he tahtoivat olla uskollisia Jumalan arvovallalle ja Jumalan sanalle. Olkaa te samoin. Kyllä Jumala hoitaa sitten asiat. Meillä ei ole enää varmaankaan pitkää aikaa kärsittävänäkään täällä maan päällä. Kristuksen toinen tuleminen lähestyy ja Raamatun profeetian mukaan lopun aikoina kirkoissa leviää suuri luopumus. Mutta nyt on kysymys, että antaudummeko me sen luopumuksen virtaan, joka vie helvettiin, vai pysymmekö uskollisina Kristukselle ja Jumalan sanalle. Kyllä Jumala omansa sitten hoitaa. siellä tammikuun 10. päivä, kun oli kirkolliskokouksessa äänestys tästä, niin siellä olet kansanlähetykseenkin kuuluvat kirkolliskokouksen edustajat äänestivät sen hyväksymisen puolesta. Mutta sitten tämä palmusunnuntain tienoissa oli Paavalin synodin kokous Teuvalla. Ja siellä luettiin julkilausuma, jonka takana olivat Oulun piispa ja sitten monia muita. Ja se on tarkoitus julkaista myöskin Uudessa tiessä, sitä ei ole vielä ollut kai siinä. Ja sen mukaan niin se uusi käännös on monin paikoin niin harhaan johtava ja puhuu toista kuin mitä alkuteksti puhuu. Että siinä julkilausumassa sanotaan, että sitä on, se on monin paikoin sellaista, että sitä ei voi käyttää Jumalan palveluksessa. Ja päätettiin, että tätä työtä jatketaan. Mutta kansanlähetyksen piirissä on ollut jo useita vuosia käynnissä kirkkoraamatun tekstin korjaustyö. Minä jo olen tämän maininnutkin siitä. Ja se on nyt on melkein valmis. On kysymys vain, että löydettäisiin kustantaja sille. Ottakaa tekin tämä rukous tänne aiheeksi, että saataisiin käyttöön tämä korjattu kirkkoraamatun käännös, joka on uskollinen alkutekstille. Ja Suomen arkkipiispa John Wikström sanoi jotakin aikoja sitten, se mainitti julkisestikin, että eihän Suomessa kukaan ole sidottu siihen uuteen käännökseen. Arkkipiispan sanojen mukaan on lupa ja oikeus käyttää muitakin käännöksiä. Joko tätä vuonna 1938 hyväksyttyä, siinäkin on kyllä koko joukko virheitä. Mutta jos nyt Jumala niin johtuisi, että tämä kansanlähetyksen piirissä, siinä on kyllä ollut moniin muihinkin ryhmiin kuuluvia mukana siinä työssä. Jos saataisiin se julkisuuteen, niin sen nimi tulee olemaan Jumalan kansan raamattu. Jos saadaan tämä Jumalan kansan raamattu, niin silloin on meillä luotettava raamattu käytettävänä. Ja itsensä arkkipiispan mukaan, niin Suomessa on vapaus käyttää muitakin kuin virallista käännöstä. Että ei siellä ole mitään pakkoa eikä velvollisuutta.